Zdravo, ja sam Žika i premalo čitam. Dobrodošli u još jednu epizodu četvrte sezone podcasta Knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica. Dobrodošli u još jedan razgovor o temi koja se tiče svih nas. O prirodi, o okolišu, bioraznolikosti, zelenim gradovima, politikama i svemu onome o čemu ovisi kako će izgledati naša budućnost. Razgovaramo s ljudima koji razumiju biljke, koji razumiju prirodu, koji razumiju gradove, koji razumiju ljude i koji nas mogu inspirirati da razmišljamo drugačije. I što je vjerojatno puno važnije, da djelujemo drugačije. Danas nam u goste dolazi Kruno Pekas, vrtlar Kruno, koji nije običan vrtlar, nego i strastveni ekoaktivist, influencer, govornik, vrtni dizajner, kreativac, čuvar zelenih tragova kontra sivilu betona u urbanim sredinama. Osudit ću se reći jedan vrlo zanimljiv lik, skoro pa učitelj, od kojeg možemo jako puno naučiti. I ako ostanete s nama do kraja, ko zna, možda ćete baš ovih dana zasaditi nešto ili možda još bolje pustiti da samo izraste. Kruno, dobrodošao.
Dobrodošao ovoga. Hvala puno, hvala Goran, na ovako lijepom uvodu.
Evo, prvi put podcast Premalo čitam snimamo putem ovih modernih sustava komunikacije. Znači, pričamo preko Zooma, evo ja sam u knjižnici, a ti si...
U Vrsaru. U jednom malom mjestu, Marasi, u Vrsaru, prekrasnom blizu ovog kanala.
Uh-huh. I kako je vrijeme
blizu Limskog kanala, oprostite, blizu Limskog kanala da se zna koje.
Da. I kako je vrijeme danas kod tebe?
Vrijeme je sunčano, tako bude ovoga u zimi, onako malo je, mi u Istri ovdje imamo u ovom jednom dijelu, onako nekad i zimi malo i ispod ništice, ali sada bude jako vlažno, što je ovoga jako dobro, ali i malo ovako prohladno po noći, ali evo čim sunce zagrije, odmah se cijela priča ovoga mijenja i odmah postaje ovoga ugodnije, otvarate vrata, luftate, tako da je lijepo, evo već se osjeća ovoga u zraku. Pozitivna okay. Energija.
Ljudi te znaju kao vrtlara Krunu. Dosta ljudi te zna, ti si javna osoba. Ali ja bih volio da te upoznamo malo bliže danas i da nam ispričaš svoju priču. Gdje počinje tvoja priča?
Kako bih to ovoga započeo? Zapravo, ta moja zaluđenost biljkama i cvijećem počinje od najranijih dana, od kad sam bio mali. Moji su roditelji ovoga ugostitelji bili i baka i mama i tata i deda i brati, svi su bili ugostitelji, samo je Kruno htio biti agronom i svi su rekli ti ćeš biti agronom, pustiti čašu i piće i sve ostalo ovoga, ti ćeš biti agronom. Tako da mi je bilo jako drago da su to oni jako cijenili, da nije bilo onog nekakvog pritiska da ja moram sad nastaviti našu birtiju koju smo imali u Zagrebu vodit i tako dalje. Moji roditelji su bili poznati po tome. Ovoga, tako da su to od malih nogu cijenili, a škola mi je bila agronomska, zapravo 200 metara ovoga od kuće, tako da se sve to jako lijepo poklopilo i naravno ja sam ovoga krenuo u školu i tako sam završio za vrtnog ovoga tehničara. Međutim, to je bilo neko čudno vrijeme, bio je rat i nekako nisam nastavio u tom smjeru, nego sam totalno otišao u druge vode. Počeo sam se baviti fotografijom, fotografija mi je bila ovoga nekako omiljena, nakon fotografije i novinarstvo i onda sam ušao u estradu, radio intervjue sa poznatima, fotografije, naslovnice i to mi je onako sve godilo, to mi je bilo fora. Pa čak i turizmom sam se bavio, privatnim smještajem i onda u nekom trenutku su se tako eto, okolnosti potrefile. Nažalost, moji roditelji su ovoga umrli i ja sam jednostavno odlučio otići za Berlin i imam neke prijatelje tamo koji su mi rekli oj dođi, ovdje ti je super i tako dalje i naravno ja sam htio više, ja sam znao da je vani u Europi puno bolje i onda sam došao do jednog trenutka kada sam zamislio, gle, ako ja sad ne odem, za 10 godina se možda ništa neće u ovoj Hrvatskoj promijeniti, a ja sad živim najbolji život, idem ja. Ne? I to se stvarno obistinilo sad kad sam se vratio nakon 13 godina, doista se ništa bitno nije promijenilo. Tako da sam bio u pravu, to mi se pokazalo, međutim imao sam eto izuzetnu mogućnost naučiti novi jezik i zapravo dobiti idealan posao u struci. Imao sam tu sreću da sam radio za jednu od najelitnijih cvjećarnica u Berlinu, to je bila i cvjećarnica i imali smo uređenje ovoga vrtova, balkona, znači i mučnim ljudima smo radili terase, balkone, vrtove i tako dalje. I to sve onako malo je to bilo na nekoj višoj razini, umjetnički da tako kažem. I tako sam ja tu na neki način taj zanat ispekao da nije samo da vi posadite neku biljku, nego to sve mora i estetski izgledat, moraju se boje poklapat, mora sve nekako sve lijepo izgledati i tako dalje. I tu sam evo jako puno iskustva ovoga dobio i eto ponovno su se dogodile okolnosti kada je meni nešto u meni reklo ti se sad moraš jednostavno vratiti. Vrijeme ti je da se vratiš u svoju domovinu i iako mi je to bilo jako teško palo, ja sam sve morao napustiti u Berlinu, morao, jer tako mi nešto mi je govorilo u meni. I to je bilo vrijeme korone kada sam došao onda u Istru i jednostavno sam počeo pisati taj svoj blog. Jednostavno sam mislio idem jednostavno podijeliti sa ljudima to što znam. A to sam primijetio u trenutku kad bi s prijateljima išao u prirodu i kad im jednostavno počeo pričati o svemu tome. I onda su rekli, Isuse Bože, stvarno, kako je to zanimljivo. I onda sam shvatio da je ljudima to sve zanimljivo jako i tako sam počeo pisati taj blog koji je evo do današnjeg dana ono dosta popularan postao, što mi je jako drago, to pokazuje interes za ovim temama, to pokazuje glad za znanjem. Ljudi se zahvaljuju konstantno na mnogim novim informacijama koje su čuli i mislim da to znanje zapravo doprinosi tome da danas možemo bolje zaštititi prirodu. Evo tako je krenuo moj put i evo sad sam tu među vama, sad pričamo o prirodi, o zelenilu, to je moja tema, to volim.
Znači, još bih te malo vratio na tu priču oko odlaska. Ti si odlučio otići u Berlin zato jer si znao što te tamo čeka, ili si došao u Berlin i onda si tamo našao to?
Ništa ja nisam znao šta mene čeka, ja sam jednostavno bio oduševljen tim gradom i rekao sam idem vidjeti ja za početak. Sam došao na 3 tjedna kod jednih prijatelja i oni su mi na samom početku rekli, gle, Berlin ti je grad u koji ili se zaljubiš ili odeš odmah i ne vraćaš se nikad više. Ono, ili ti se svidi ili ti se ne svidi. I onda drugi put kad sam došao, došao sam na 3 mjeseca. To je bilo ono vrijeme kad mi još nismo bili u Europskoj uniji, pa se smjelo samo 3 mjeseca boraviti. I onda sam ja zapravo tražio način da vidim da li bi ja sad želio preseliti u Berlin. I naravno u međuvremenu se dogodilo to da smo ušli u Europsku uniju i ja sam jednostavno spakirao kofere, ruksak u ruke. I to je doslovce bilo kod mnogih ljudi tako. Dakle, zapravo sam došao sa običnim malim ruksakom u Berlin. I počeo sam kao što i svi drugi počinju, vi možete biti stručnjak u nečemu, ali dok ne znate jezik, teško vam je odmah ići na tu stepenicu, tako da sam ja, eto, naše seniore, naše bake i dedeke koji su iz Hrvatske, Srbije i tako dalje, a koji žive u Berlinu, onda sam im tamo, sam radio u staračkom domu, pomagao im, išao u šetnju s njima, to je bio zapravo jedan lagodan posao, nešto drukčije od onih koji zapravo moraju onda voditi brigu o njima, kuhati im, prati ih i tako dalje. Tako da je to bilo, ja sam ih morao zapravo uljepšati život i to je bilo ovako jako lijepo iskustvo mi sa njima i puno sam isto naučio. Tako da sam onda eto i jezik naučio i tako je to sve krenulo.
Okay, i onda si prešao u struku, ne? To mi zvuči kao da je interesantna situacija. Znači,
Da.
to je bio tvoj cilj u tom trenutku, htio si se baviti cvjećarstvom ili je to...
Tako je, ja sam zapravo u ovom poslu sa starim ljudima dao sve od sebe, ja sam stvarno se trudio da njima uljepšam život, da im bude bolje, da budu zdravi, da idemo u šetnju i tako dalje. I onda sam shvatio, to ipak nije posao za mene, ja sam prekreativan za neke takve stvari, meni je drago, ja volim ljudima pomoć ako mogu, ali to nije to. I ja sam došao do trenutka kada sam mislio, ok, sad sam toliko naučio jezik, a nisam znao apsolutno ništa, Dakle, uopće nisam govorio njemački. Došao sam do te faze kada sam ga naučio. Ja sam tijekom rada išao na tečaj i ja sam rekao, ja sad mogu samostalno otići na neki razgovor da ja odradim nekakav intervju za posao. Ne. I onda sam jednostavno pitao prijatelje da li imaju neku dobru cvjećarnicu, da li neko nekog pozna, ono, ne, ima naših ljudi tamo. I tako sam eto, dobio preporuku za Blumenungartenkunst, to je ta ovoga firma koja ima i cvjećarnicu i sve, došao sam na razgovor, odmah sam dobio posao, odmah su mi u ruke dali manduru, majicu, sve ovoga, i tako je to krenulo.
Kakav je to posao?
To je lijep posao ako ga volite. Ima ljudi koji taj posao rade zato što moraju nešto raditi, moraju zaraditi novac i takvi smo kolega čak i imali. I to je meni nepojmljivo da neko želi raditi jedan naporan posao, a bez ljubavi prema tom poslu, bez žara prema tom poslu. Međutim, to zna biti nekad dosta teško, dosta naporno. Ne, vi imate ugovora, tri posla koja morate odraditi tog dana, bez obzira je li padala kiša, je li bilo 40 stupnjeva vani, ili bila oluja, ono, ili nešto, vi morate to odraditi, to je zapisano za taj dan, ono, i nekad je to znalo biti teško, a nekad zna biti tako lijepo da ljudi prolazu ako pored ceste, a vi sadite cvijeće i onda oni zastanu kraj ograde pa kažu joj kako vi imate lijepi posao. Ono, ja rekao pa dobro to sad izgleda tako, doista je tako, mi imamo lijepi posao jer smo stalno smo u prirodi, ali kad pada kiša, kad vi morate čupati korov na krovnoj terasi, a vani je 37 stupnjeva, nije baš ovoga ugodno, ali onda je tu jedan dobar šef, koji i dobar šef i klijenti koji su ok ljudi koji vam naprave sok, čaj, kavu vas ponude, tako da onda jednostavno je to jedan jako lijepi posao kad imate super klijente i kad imate šefa koji vas i pohvali kad ste nešto dobro napravili, onda je to jedna dobra energija i sa kolegama, ne, kad bi dobili novog kolegu, uvijek je šef pitao, je li vam taj novi kolega ok? On je nas pitao, je li on nama ok? Ne, jer je zapravo bitna ta naša zajednička suradnja, jer jedino tako možemo puno postići. Tako da smo imali jedan super tim i to je meni bilo ovoga fantastično. Dakle, iako je posao fizički naporan, ali vi stalno radite sa prekrasnim cvijećem, vi kreirate vrtove ljudima, vi dođete nakon godinu dana, vi vidite što ste vi to tamo kreirali svojim rukama i napravili, vi ste zapravo jako zadovoljni.
Zvuči stvarno sjajno za nekog ko je
Da.
motiviran u tom svijetu.
Da. Mislim, kad nešto volite, onda vam nije teško. Evo, tako se kaže, tako stvarno je. To je lijepi posao.
Što ti danas nedostaje iz Berlina?
Nedostaje mi baš onako jedno zanimljivo pitanje, onako malo sam se zagrcnuo, moram priznati. Nedostaje mi jako Berlin, nedostaje mi one ulice, nedostaje mi one krošnje, nedostaje mi ona kaldrma u gradu, nedostaje mi ta neka neobična atmosfera. Grad je jako zelen, to je jedan od najzelenijih gradova u Europi i upravo to zelenilo kojeg ovdje nema toliko, dakle tu je ta razlika, mi nedostaje. Nedostaje mi taj nekakav ugođaj koji ima u tim ulicama, ti lijepi dućančići, te prekrasne zgrade, te pažljivo odabrane boje na tim fasadama. Dakle, sve to čini taj jedan ambijent. I naravno, sadržaje, imate bezbroj sadržaja, imate bezbroj dućana u kojima nađete što god, koji god hobi vi imate, vi ćete naći specijalizirane dućane tamo. Dakle, ako si želite popraviti luster sa onim dijamantima starim i nedostaje vam jedan dijamant jer ste ga zgubili, ima jedna posebna trgovina samo sa tim kristalima i tim dijamantima. Evo, ono, apsolutno sve možete naći. Ako volite fuksije, a ne volite neko drugo cvijeće, imate grupu ljubitelja fuksija. Kao što mi u Hrvatskoj imamo grupu ljubitelja ovih kamelija u Opatiji, ne? Ovoga. Tako da je ta raznolikost tog grada je jednostavno nešto što mi malo fali. Ali prvenstveno uređenost grada, evo, i zelenilo u gradu, to mi nedostaje. Ta
Ali
vibra.
jer ima nešto što ti ne nedostaje, odnosno što nisi ono što je dobro da kod nas nema.
Vrlo je teško vrijeme sada danas u Njemačkoj. Mislim da Njemačka je prestala biti zemlja u koju rado odlazite. To se vidi i po tome da ljudi masovno odlaze iz te zemlje. Dakle, to više, to žao mi je zbog toga. Možda ne bi niti otišao da toga nema. Korona je uništila sve. Sve se potpuno ovoga promijenilo i više jednostavno više cijene toliko skaču u nebo, toliko da jednostavno ne možete više preživjeti. Evo ja sam sad nakon nekoliko mjeseci, ja sam opet dobio nekakav račun da još moram platiti za 2024. Ono, iako vrlo malo trošim, iako sam imao vrlo mali stan, tako da ono, izludit će ljudi jednostavno više neće moći preživjeti. Ono. A nemate mogućnosti da uzgojite svoje povrće. Ja to, evo, imam tu, zbog toga sam i preselio, da mogu svoju hranu uzgajati i da tu isto neko iskustvo dobijem. Tako da je, to mi je žao, evo, zbog toga, toga nema ovdje. Ovdje je bolje po tom pitanju. Evo. I mnogi, čak i Njemci, sele sad u Hrvatsku jer smatram da im je tu puno jednostavnije i puno bolje i život je onako kao što je prije bio. Sve je onako nekako jednostavnije, ne?
Ako sam te dobro shvatio, 13 godina si bio u Berlinu.
Jesam.
Znači, i rekao si kad si svratio, nije se puno promijenilo.
I doista, i stvarno se to dogodilo i sjetio sam se tog momenta kad sam to razmišljao i tu se apsolutno ništa nije promijenilo. Ništa se na bolje, samo je otišlo gore, neke možda malo stvari su se promijenile, ono, ali to je sad i pritisak Europske unije oko tih nekakvih zelenih stvari, jer da toga nema mi ne bi apsolutno ništa napravili. Ono, koga briga za stabla, koga briga za to sve, ne? Tako da ovoga, vidim da se puno toga nije promijenilo i moram priznati da sam malo pao u depresiju. I to su mi rekli mnogi koji su vani živjeli, a vratili su se, da su imali jedan period, ono, evo, depresije na neki način, što nije okej, ali ima opet neki drugih prednosti, eto, tu kod nas.
Kako si odabrao Vrsar?
Kad sam ovoga došao sa prijateljicama ovdje, jer smo jednostavno smo pobjegli glavom bez obzira kad je nastala ona tortura oko korone u Njemačkoj i to je bilo puno snažnije nego kod nas. Onda smo došli tu, jednom smo došli u Istru, odabrali smo Istru, imamo prijatelje ovdje i onda smo išli po mjestima i gledali gdje je lijepo, gdje ima vibre, ono, ne. I meni se Vrsar od svih najviše svidio, onaj pogled gdje vi kad sjedite, vidite more, ali ne vidite iza tog mora neke hotele i beton, nego vidite jednostavno otočić zeleni. Ne? I to mi je bilo nekako predivno. I Rovinj mogu reći da mi je isto, eto, onako što se tiče prirode, ta priroda je meni kao vrtlaru jako važna. I tako da smo ovdje našli ovoga parcelu i jednostavno smo odlučili ovdje, ja sam ovdje na jednoj zajedničkoj parceli sa svojim prijateljima. I mi onda zajednički ovdje, dakle, i radimo, i beremo masline, imamo kokice, i to je nekakav onako zajednički projekt na neki način. Tako da, evo, tako da sam sad tu.
Znači, i kako se rađa onda vrtlar Kruno kao online persona?
Ja od kako sam došao, tako su krenuli pozivi zapravo za predavanjima, ljudi su počeli pratiti. Ja sam sa nekim temama, sa nekim odgovorima zapravo, kako bih to rekao, ubo u srž neke teme. Taman kad se, prije koliko je to bilo, prije 2 godine u Zagrebu, kad se govorilo, joj Zagreb ne kosi, sve je zaraslo, baš je to bila jedna velika tema. Onda sam ja objavio, i bilo je i dalje ljudi koji misle, pa dobro, dajte pustite da malo te trtinčice narastu, da, pa ne mora se odmah sve, dakle, bilo je jedan dio ljudi koji su mislili da je to okej, okay, ali bio je jedna velika većina koja je mislila da je to sve jako neuredno i onda sam se pojavio ja i onda sam rekao, ljudi moji, ali ima rješenje za to. Može se napraviti rubna košnja. Danas se vodi briga o travnim biotopima, o travnim staništima i pušta se da bude nekošeno. I kad sam te slike objavio, to je buknulo. Novih followera, ljudi su to
Malo nam je
počeli
prekinulo
pratiti.
se. To su čari interneta. Rekao si da je puknulo i da je krenulo.
Tako je. To znači da je ta moja objava bila dosta onako bombastična i to je u onim ljudima koji su smatrali da su trantinčice nepokošene ipak okej, to im je dalo ono nekakvu potvrdu. Evo vidite, evo ako je to vrtlar Kruno rekao, vidite da, i onda sam ja objavio fotografije kako izgleda ta rubna košnja, znači da se do ceste pokosi samo pola metra ruba, a ovo ostalo se ostavi ako se po tome ne hoda, ako je... Nego je to jednostavno, to je sad takav trend ovoga van. I to je ljudima nekako dalo ono odgovor, evo vidite da ipak postoji rješenje. Dakle, bili smo kao u pravu. I tu je ovoga, sam nekako evo došao do puno više ljudi, do puno više followera i tako je to sve krenulo. I onda pišemo o tim bitnim temama koje ljudi jednostavno ne percipiraju, ne vide ih. A ja sam ih vani sve vidio i percipirao. I onda mi dan danas mi kažu, znate Kruno, ja sad malo kad ste vi spomenuli te kružne tokove i kako oni zapravo nisu lijepi, ja sad svaki put kad negdje prolazim gledam kružne tokove i stvarno bi mogli ljepše ovoga izgledati. Tako da su sad tu reakcije ljudi i ljudima se nekako oči otvaraju oko svih tih tema i to je ono, to je fantastično. I to sad sve raste, evo do danas 18.000 otprilike followera, to je... Nisam se stvarno to nadao. Evo, nisam se stvarno nadao, to znači da ima interesa za ovom temom.
Ti radiš, vrtlariš, uređuješ vrtove, to je tvoj posao ili je ovo tvoja ono najveća preokupacija?
Pa ovo
Gdje je
je sad...
fokus tebi?
Da, ovo je zapravo pisanje nekog sadržaja, oduzima jako puno vremena, posebno slaganje videa i tako dalje. I meni za neku temu, prije nego što ju napišem, ja ju još volim istražiti. Ja imam i stručnu literaturu ovdje i tako dalje. Imam stranice, na njemačke stranice koje objavljuju redovito i studije i tako dalje. I onda se informiram i onda želim dodatno malo, i onda mi to oduzima jako puno vremena. Ne? Ali s druge strane, sjedite doma, pišete neki sadržaj i to je jako lijepo. I onda predavanja, to su puno ljepše stvari nego kopa cijeli dan, 10 sati. Međutim, to još ne donosi toliko novac, tako da sad tek sam ja zapravo došao, ja sam došao na proljeće i ja sad razmišljam dakle o otvaranju obrta i onda kreiranju vrtova i da ponudim ljudima zapravo kreiranje vrtova, ne na onaj način na koji to mnogi rade, kamenčići, posipat samo kamenčiće i priča gotova, to nije vrt, vrt mora biti zelen, nego evo nekakve održive solucije koje su i estetski, to je jedno oblikovanje i planiranje koji je estetsko i ekološko i održivo i koje je korisno za gradski ekosustav. To se isto može, to malo ljudi, očito malo ljudi zna ili malo ljudi na to obraća pozornost, tako da evo glavni posao mi je jedno i drugo, dakle i predavanja, ali i kreiranje vrtova.
Ko je najljepši dio tvog posla, ko je najteži?
Najteži... Nema mi najtežeg kad to radim, zato što
To je
to je
dobro, to je dobar odgovor.
dogovor sa klijentima, evo znam, najteži mi je, ja mislim, dio posla da odlučim da li s nekim klijentom želim raditi ili ne. Imam tu mogućnost da jednostavno kažem ne. Ako vidim da to ne ide u pozitivnom smjeru ili ako to nije po nekakvim mojim pravilima. Međutim, meni se i ovako i onako ljudi javljaju koji žele upravo da imaju bujne vrtove, da imaju puno cvijeća i tako dalje, da je to sve održivo, da je dobro za pčelice i tako dalje, tako da mi se u principu javljaju ovoga klijenti sa takvim ponudama, tako da nije to sad tako ovoga teško, ali evo nema nekih teških, evo ne mogu to sad izdvojiti tako.
A najljepši?
Najljepši dio je kada se dogovorimo oko uređenja nekog vrta, kada nabavimo trajnice i kada krene sadnja. Evo, to mi je ono najbolji dio, sadnice su tu, ja sam obukao rukavice, na friškom sam zraku, nisam doma, ne tipkam sadržaje za ovoga, svoj blog. I to mi je onako, i taj jedan balans između toga dvoja mi je totalno super. Dakle, sjedite u uredu, malo pišete, odmorite se, a onda rukavice, čizme i idemo ovoga u sadnju, ne? I onda raspodjela tih trajnica i onda nakon godinu dana da vidite što ste kreirali. Ali ono, to što sam ja imao u glavi, ja sam to jednostavno stavio u jedan vrt i onda naravno ako su, ja moram jako biti zadovoljan. Ako ja nisam zadovoljan, onda sam nezadovoljan. Onda sam jako nezadovoljan. Ali naravno bitno je i da su klijenti ovoga zadovoljni. To oba dvoje mora funkcionirati i onda kad mi oni kažu joj super je ispalo, onda sam ja presretan. Evo. Taj rezultat, kada dođe rezultat, ono što ste vi imali u glavi, to je isto kod arhitekata, ne? Vi ste imali nešto u glavi, vi ste nešto stvorili, ne? To je isto tako i kod vrta i to nema ljepšeg.
Lijepo. Ok. Ajde ovako. Znači, živio si u Berlinu, vidio si nešto, doživio si nešto, vratio si se ponovo tu, rekao si da se nije puno toga promijenilo. Koja je razlika u toj, ajde, i kako, da li u cijeloj Europi isto i koliko znaš o tome i kako su tu, kakav je odnos između Europe i Hrvatske po pitanju pametnog ozelenjavanja gradova, eto to tako nazove.
Ja ne znam zašto mi uvijek 20 godina kasnimo. Evo, meni taj fenomen stvarno nije ovoga jasan. Jer taman ono što se napušta, dakle neke loše prakse koje se napuštaju u Europi, kod nas postaju in. A to su ti kamenčići. Sve, samo što manje posla. I ono malo površine, i ono toliko smo sve izgradili i izbetonirali i ono malo površine što oko kuća ostavimo gdje bi trebalo biti zelenilo, tu ljudi posade jedan šimšćer i sve stave u kamenčiće. Ono. Mislim, to je isto slučaj još uvijek i vani, nažalost, ali uvijek mi nekako kasnimo. Ja ne mogu taj fenomen razumjeti i kad ja ljudima govorim o gradovima s pužvama i o nekim stvarima, o tome da su bitni oprašivači, da postoji cvijeće koje je korisno za pčele i postoji cvijeće koje nije korisno za pčele, jer je uzgojem dovedeno do sterilnosti, ono, onda je to sve njima čudno, njima je to sve, ne, meni je to sve normalno jer sam to doživljavao vani, a ovdje je to sve novost. I zato je to zanimljivo valjda ljudima što ja njima dovozim, zapravo pišem o tim novostima. Ja im jednostavno dajem informacije, te neke nove i onda shvaćam da to ljudi opće tu nema zaštite stabala u Hrvatskoj. To je u Salzburgu, u Hamburgu, u Beču je to sasvim normalno da postoji gradski akt koji kaže da su sva stabla u gradu na privatnim i na javnim površinama zaštićena. Sva koja imaju minimalni opseg debla, ne znam, 50 cm. Automatski su zaštićeni. Toga nema, kod nas niko nikad nije čuo. Jer i vi ne možete samo tako srušiti stablo koje je u vašem vlastitom vrtu. Ne, zato što je to stablo dio gradskog ekosustava i ne možete ga odvojeno promatrati na taj način. Ne? Evo imamo jedan primjer u Rendićevoj ulici u Zagrebu. Kad ulicu pogledate, prekrasna ulica, puno različitih stabala i svega, ali kad malo bolje pogledate, vidjet ćete da sva ta stabla se nalaze na privatnim površinama, a ne na javnim. Kad bi gradovi više obraćali, pa čak ni toga nema. Dakle, ni gradovi ne štite ta stabla, nego ih ruše. Čim se nešto gradi, njih apsolutno ne zanima, sve se ruši. A kamoli još na privatnim površinama, ali hoću vam reći, u Europi su ih već i na privatnim površinama zaštitili, ne samo na javnim. Dakle, grad mora na za svako stablo paziti. Nema sječe, moraju se sve okolnosti ovoga uzeti u obzir prije nego što se bilo kakva gradnja radi, prije nego što se bilo kakva rekonstrukcija negdje radi, uzeti u obzir, aha, stablo je tamo, moramo ga zaštititi oplatama, bitno je da ostane tamo i tako dalje. Kod nas nema tog ni u javnom prostoru, a kamoli u privatnom. I to je sad nešto ljudima novo. Ja sam to predlagao već, na više načina i stalno govorimo o tome da bi trebali odluku o zaštiti stabala napraviti kao gradski akt, ne samo odluku o komunalnom redu. Mi imamo odluke o komunalnom redu i one tako malo nešto u hrvatskim gradovima se dotiču nekakve možda zaštite, ali nedovoljno. I to je nešto što je apsolutno već u praksi u Europi i to je jednostavno također nešto što je aplikativno, što možemo mi aplicirati u našem sustavu, a ne čini se jer jednostavno nema te osviještenosti da su stabla važna. Tako da stalno nešto mi kasnimo, dok mi to sve shvatimo što sada je zapravo trend u Europi, dotle će u Europi biti opet nešto drugo ovoga, doći što će se smatrati održivim, ekološkim i tako dalje. U Europi sada imate, ne kosi se u petom mjesecu, u Berlinu, Zehlendorfu gdje sam ja živio, ne kosi se trava do 1.6. Vi doslovce imate osjećaj da je sve apsolutno zaraslo, nema košnje. Ne? To smanjuje i troškove, ali je jednostavno korisno za oprašivače, ne? Za kukce, za gradsku bioraznolikost i tako dalje. Toga kod nas nema. Oni nikad nisu čuli za to da se može napraviti nekakvo reustrojstvo košnje u gradu. Ne? Pa onda sad ta zaštita stabala, pa onda vodopropusnost tla. Mi imamo, kod nas se svugdje asfaltiraju nogostupi. Toga nećete vidjeti u Europi. Odite u Beč, odite u Berlin. Ja sam već jednom onako malo zlobno komentirao nekim komunalnim poduzećima. Molim vas, pošaljite vaše voditelje malo u Berlin. Odite malo vidjeti kak se vani radi. Ono. Znači, nogostupi se nikad ne asfaltiraju. Oni se uvijek popločavaju. Ili se stavlja kaldrma. Berlin je pun te kaldrme. Ne, ona ima tu neku arhaičnost, ima tu neku toplinu. Ima i ona i vodopropusna, ne? Dakle, ima one fuge koje su vodopropusne, što znači da su korisne i za okolna stabla. Ne kod nas, najjeftinije što je moguće, odmah asfalt. Evo. Tako da stalno sa nečim, i sad ja zalazim ovdje i urbanizam, mislim, ja sam vrtljer, se bavim biljkama, urbanizam me zanima zato što je urbanizam, zato što gledam širu sliku. Ja ne mogu jedan vrt gledati samo kao vrt ili kao biljku, nego kao širu sliku. I to su sve ti nekakvi nedostaci koje mi tu imamo. Mi bi morali, evo, u Nizozemskoj su odlučili u jednom gradu, ne znam sad točno koji je, su odlučili da će sve nogostupe popločavati. Od sad na dalje. Svi koji su trenutno betonirani ili asfaltirani će se kod prve rekonstrukcije će se mijenjati i stavljat će se kocke. Ne? Ne, tu kod nas te svijesti kod nas još uvijek nema što se tiče evo gradnje. I to pokušavam reći sa gradonačelnicima s kojima budem u kontaktu ili imam neku vezu ili komuniciram da im to dam do znanja. Ono. Ne, uvijek se ide na to da se najjeftiniji asfalt stavi. I onda dolazimo do toga da jedan Vrsar, malo prekrasno mjesto, poznato po kamenolomima, ima asfaltiranu rivu. Pa to je, ljudi moji, to je ne samo rivu, nego glavni onaj mali gradski trg gore, koji, mislim, od uvijek je bio grad, to je kamen je građevni materijal koji je od uvijek poznat. Sa našim kamenom su se gradila Venecija, ono, sve je, sav taj kamen odlazi van, ne ostane ništa. Naš kamen mi ne koristimo za javne površine, za javno dobro, nego se sve stavlja u asfalt. Evo, to je meni nedopustivo. I ja, i šetat po rivi, po Vrsaru, meni nije nikakav gušt. Ja ne mogu taj asfalt gledat. Grad koji je poznat po kvalitetnom kamenu, da ima asfaltiranu rivu, pa to je, i to nije samo u Vrsaru, to je svugdje. Auti koji su parkirani na rivi, auti s pogledom na more, promet u mirovanju s pogledom na more, auto koji satima tamo stoji, prži se na suncu, ima pogled na more, ima on bolji pogled na more nego ja u kafiću koji sjedim iza. To su jednostavno nedopustive stvari. U Europi su takve stvari već odavno shvaćene da nisu ok za jedan urbanizam i za jednu kvalitetu života u konačnici. Tako da, eto. Tako da se sad, mislim da puno moramo još raditi na
Što je
tome.
potrebno da se ta svijest promijeni? Ako te dobro čujem da ima građanske svijesti više, vjerojatno bi drugačije izgledalo. Ili je stvar u regulativi? Što misliš?
To si točno rekao, zato što ima ljudi koji nigdje ne putuju. Oni su tim svojim selima unutra i oni mi znaju nekad komentirati. Pusti ti nas ovdje, nama je dobro ovako kako je tu nama, šta sad tebe briga naše fasade, šta tebe zanimaju naša stabla, uostalom to stablo nije trebalo ni tamo biti posađeno, nemam pojma. Samo ti nemoj ništa dirat, nama je ovako dobro. Dakle, ljudi praktički ne žele promjene, ali te promjene se moraju voditi jer će vidjeti i shvatit ćete da je puno ljepše kad bi se ti neki elementi mijenjali. Dakle, i boje na fasadama, i to da se nogostupi lijepo opločavaju, i da ima puno zelenila. To zelenilo je jako bitno. Samo kamenčići se sipaju. Tako da je i u ljudima je, i u ljudima je koji, ali to se može kroz jedan, mislim, ako znamo da je to vani trend i da to funkcionira, ne, i da će to uljepšati naše gradove, a onda moramo krenuti sa tim, onda grad mora to prepoznat, grad mora imati ljude koji su malo ipak više osvješteniji, moderniji, suvremeniji, i da jednostavno polako uvode te promjene. Ljudi će se prilagoditi tome pa će reći pa da, evo vidiš, ljepše izgleda.
Znači, ipak je treba neki leadership.
Treba neki leadership i ti ljudi trebaju biti otvoreni. Evo, ja sam u komunikaciji bio sa gradonačelnikom Poreča, ja sam jednostavno predložio da se uredi zajedno sa građanima, dakle ne samo ja, nego da bi tu bili i građani uključeni, jedan kružni tok. Samo zato da pokažemo da kružni tokovi mogu i drugačije izgledati, da mogu biti bujni, da mogu biti puni trajnica, da se te trajnice posade samo jednom. Dakle, da su održivi i da se više nikakve biljke ne moraju čupati pa saditi kao što se to radi sa sezonskim cvijećem i mačevicama i tako dalje. Dakle, da je nešto održivo, da je dobro za pčele, da lijepo izgleda, ne? I on je rekao, nema problema, može. Dakle, on je jednostavno prihvatio. Ajmo napraviti, evo, pokaži šta možeš da vidimo jer će to biti lijepo. Dakle, on je jednostavno otvoren za to. I to je dobro i tako bi trebali gradonačelnici ovoga funkcionirati, ne? Neki nisu takvi, neki su eto malo tako konzervativni i bojim se da se u nekim mjestima jako, jako dugo neće ništa promijeniti, ali srećom evo imamo sad jedan pritisak koji se vrši što se tiče tih zelenih stvari iz Europe i ono mislim ako se sad ne budu neke promjene dogodile onda ne znam kad budu. Imamo i sad tu uredbu o obnovi prirode, tu evropsku uredbu o obnovi prirode koju se i mi moramo prilagoditi. Ja se nadam da sve ovo o čemu ja danas pričam da će onda ići u tom smjeru puno brže. Evo, nego što bi to mi ovoga sami kad bi morali, dok to ljudi shvate, dok oni vide, dok oni prepoznaju to, mislim da bi još duže trajalo.
A kako se ti nosiš sa gunđajućim građanima? Mislim,
Ja volim.
komentiraju ti ljudi sam veliš, znači ono, ako si tak nekako postavio sebe kao nekakvu javnu osobu, onda je tu uvijek neko ko se ne slaže s tobom. Kako se ti nosiš?
Da. I ja zapravo volim ljude koji mi kažu neku drugu opciju od one koje sam ja napisao ili koji se ne slažu, ali mi moraju to argumentirati. I volim tu argumentiranu raspravu. Uostalom, postoje ljudi koji svoju lokalnu situaciju puno bolje poznaju nego ja. Što znači da je tu dob i zato postoje komentari, ne, i zato je dobro da se komentira, ali oni koji se samo gunđaju i koji samo ili pljuju ili imaju negativne komentare, to mi onda naravno nije u redu i prvo sam se živcirao jako puno radi toga, onda sam ulazio u raspravu i pokušavao objasniti, sad jednostavno blokiram i onda, mislim to je moj blog, ja onda imam jednostavno pravo to napraviti, ali volim da ljudi kažu pa ja mislim da to ipak nije tako jer zbog toga, 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 toga i toga i onda se ja mogu naravno oko tog složiti, mogu reći da, evo, mislim možda ste u pravu, možda ste i vi u pravu i ja, ne? Ono, u prirodi je jednostavno nije ništa onako fiksno, nego je promjenjivo i mnogi uvjeti utječu na nešto što se događa u prirodi i netko može posaditi istu biljku kao ja u drugim uvjetima, njemu se neće primiti, meni se hoće primiti ili se meni neće primiti. Ima biljaka koje se meni ne primi iz nekog razloga, a nekom rastu ko lude. Ne? Tako da je to sve ovisi. Ne?
Evo, mi smo tu u malom gradu, imamo u Hrvatskoj nekoliko većih gradova, jer imaju ti gradovi nekakve razlike u tom, jer postoje nekakve zakonitosti.
Nisam razumio, da li
Jer
gradovi imaju...
postoje nekakve ono konkretne razlike ili zakonitosti za mali grad ili veliki grad. Nekako imam dojam da mi u manjim gradovima imamo ipak nekako više sreće, možda. Možda i ne. Berlin je svakako velik grad. Očito da i u velikom gradu mogu stvari izgledati kako treba. Jel postoje možda razlike u tome kako su kod nas gradovi sređeni, uređeni? Imaš neki dobar primjer kod nas u kojoj se...
Ja mislim da manji gradovi mogu uz dobre ljude, uz konkretne ljude koji stvarno žele nešto napraviti, mogu puno više profitirati, mogu puno više napraviti za okoliš i za kvalitetu života u gradovima. Mi imamo Zagreb koji je ogroman. I ja sam, meni je potpuno jasno da nije jednostavno sve te tisuće kvadratnih metara zelenih površina održavati. I to ovoga komunalnom poduzeću sigurno nije jednostavno. I onda zaštiti sva ta stabla i cijeli taj sistem, pa mjesni odbori, pa cijela ta politička struktura, ono, da se to sve posloži. I mislim, Zagreb ide u jako dobrom smjeru. Zagreb već čini jako puno, iako je ogroman grad, pa već čini jako puno, tako da mislim da manja mjesta mogu puno više napraviti, ali postoje i manja mjesta koja apsolutno ne rade ništa, koja su još gora. Ono, mala su mjesta, ono da sam ja, evo ja sebe gledam, da sam ja gradonačelnik i da imam jedno tako malo mjesto ili malu općinu, pa sve bi to uredio prekrasno, ono, glavni trg, trg mora biti mjesto koje je zeleno, koje je prekrasno, pa tamo je i ured općine. Ne, to je u betonu i to još po pucalom betonu i auti na tom trgu. Ne? Dakle, oni imaju mogućnost, možda su to imanja sredstva i tako dalje, ali sam siguran da se može puno više. I onda jednostavno režu stabla jer jednostavno nemaju, dobro, možda je to i mana manjih mjesta što nemaju, ne znam, nekakve eksperte koji bi onda brinuli o stablima, možda neke urbanog šumara da zaposle i tako dalje. Ali ako imate mogućnost zaposliti urbanog šumara u komunalnom poduzeću, u gradu imati ovoga, agronome i tako dalje, to što se tiče prirode, onako jedne dobre stručne ljude, onda se može jako puno, u malom gradu se mislim da se može puno napraviti. I ti nekakvi zeleni koncepti, za neke zelene koncepte kao što su travne površine, travni biotopi, u Njemačkoj to zovu Wiesen biotope, vi ne morate ništa puno, vi trebate samo napraviti novu šemu, novi program košnje. Vi samo trebate prestati kositi, ništa drugo. Da pače, još je manje troškova. Ne? Međutim, u nekim gradovima grad ima deal sa nekom tvrtkom koja radi košnju, njima je to dobra lova, i ne žele prestati s tim, ne, to su nekakvi ugovori stalni i to je teško ovoga razbiti, ono. To se mora razbiti, a kao što sam rekao, ti travni biotopi, to su nekakve, znači, nekakvi projekti koji bi se vrlo lako mogli sprovesti, bez puno ulaganja, bez puno, samo treba prestati kositi. I treba, to jest, treba prethodno odrediti površine koje su negazive, gdje ljudi ne prolaze, gdje ljudi ne leže po travi i tako dalje, koje su neke trake između cesti i tako dalje. To se sve može prestati jednostavno kositi, preredovito kao što se, jer sve mora biti jako uredno. Gradovi moraju biti, ta urednost, evo, možda je to važno za reći, urednost je danas glavni problem, ja ga stavljam pod navodnike, koji nam uništava gradsku bioraznolikost. Jer sve mora biti uredno, sa tom urednošću mi previše orezujemo stabla, mi previše kosimo, prečesto kosimo i na taj način zapravo uništavamo i to samoniklo bilje. Kad uništimo samoniklo bilje, i ti domaći kukci nemaju hrane više i tako, samo zato što mora biti fina travica. Ne? I sami Englezi su pokrenuli No Mow May inicijativu da se ne kosi trava. Zamislite, ljudi koji su poznati, ono, država koja je poznata po savršenim travnjacima, oni su sad pokrenuli inicijativu gdje se trava više ovoga ne kosi redovito. Trava se kosi, naime, ali se ne, jednom ili dva put godišnje, ali se ne kosi prečesto. Dakle, samo to da se napravi, već se puno može napraviti za grad. Ali kao što si ti rekao, ima ljudi koji to ne shvaćaju, koji žele da im sve bude uredno, koji su navikli na tu urednost i to treba polako mijenjati, a to se može raditi, to neki gradovi već rade. Odredili su neke površine koje su prestali kositi i gdje su stavili tablu na kojoj piše ovo je za pčele. I onda ljudi polako počinju percipirati, aha, ovo je namjerno ostavljeno nepokošeno. I mislim da su to dobre stvari. Da li to vaš grad radi, nisam siguran, ali bi to bio jedan jako dobar početak.
Super. Ok, dobro. Sviđa mi se ovaj koncept da je uredno loše.
Da,
Zvuči
pazite, ne govorimo o
prilično
stanovima.
za sve koji su neuredni.
Ostavite uredno za stanove. To je mjesto gdje to bi trebalo biti. Ali vrt i posebice, ma znate šta? Divljine. U gradovima treba ostaviti divljine. Evo, upravo pišem jedan projekt za grad Pulu, da se jedna divljina ostavi kakva je, da se ništa apsolutno na njoj ne dira, jer to je najbolji način da se zaštiti ovoga bioraznolikost. I to bi trebalo u gradu ostaviti, dakle, nekošene površine i neki dio gdje je jednostavno divljina, gdje je šikara. Ostaviti i napisati tamo zašto se to pustilo, da ljudi polako počinju percipirati da je to ovoga važno. U Europi čak rade od dasaka naprave ovako vijugave staze kroz tu šikaru, znači da ljudi mogu prolaziti, to je izdignuto od zemlje, dakle ne taba se tlo, ljudi ne hodaju bilo gdje žele, nego samo hodaju po toj stazici. Dakle, minimalno se uništava i zadire u prirodu, ali edukativno, ali je korisno i ljudi počinju to percipirati da je ta divljina zapravo vrlo, vrlo važna. Ja možda malo skrenem ovoga kad ja se zaletim sa pričanjem, ali mislim da sam odgovorio na svoje
Da,
pitanje.
ne, cijela poanta je skretanje. Tako
Da.
da, ok, sve ok. Što je 3.30.300 koncept?
Da, to mi je nedavno jedan šumar sa fakulteta u Zagrebu otkrio, čak nisam ni ja znao, gdje je jedan poznati ovoga šumar, za mene je poznati šumar upravo, a pričat ćemo o njemu, to ću vam spomenuti, je Petar Wohleben, koji je napisao onu poznatu knjigu Tajni život drveća. Međutim, postoji još jedan isto poznati šumar koji je razvio taj koncept gdje vi minimalno, ne znam, tri stabla morate vidjeti ispred prozora, gdje vi minimalno 300 metara morate imati do nekog parka i to meni apsolutno ima smisla. To znači kvalitetu života. Kada vi živite negdje gdje vama treba 2 km, gdje vi kad hodate do dućana, do posla, do nečeg, samo kroz silni beton hodate, kroz toplinske otoke, kroz parkirališta koje nema ni jedno stablo, to nije kvaliteta života. Vama može pozlit. Vi se možete razboliti, ono, ne? Dakle, to je jedan jako, jako pametan koncept kojeg sam ja evo nedavno otkrio i o kojem onda ovoga sam napisao, jer smatram da je stvarno ovoga da stvarno ima smisla. To je jedan ovako zanimljiv koncept koji bi se mogao u gradovima napraviti da se nekako olakša jednostavno lokalnoj samoupravi da napravi neki sistem da što više bude zelenila, a da bude korisno svakome.
Kako bi izgledao grad iz budućnosti koji se, recimo, za 50 godina, neki grad koji sad postoji, da se sve odradi onako kako treba? Što bi to značilo u tom gradu? Kako bi taj grad izgledao? I ako možeš zamisliti možda neki konkretni primjer.
Evo ja ću vam reći na primjer Bilinu, ja sam tamo živio i tamo znam. Dakle, jedna bioraznolikost za jedan grad, posebice ako su to veći gradovi, a ako ga mali uspije napraviti, to je fantastično, a mali to isto mogu jer imaju u blizini, ne znam, polja i tako dalje. Bioraznolikost za jedan grad znači da ima znači i potok i rijeku i travne površine i šume, dakle sve te tipove staništa, to je bioraznolikost. Ne? Jedan Zagreb ima i jezera, obale jezera. Ja sam već nekoliko puta rekao, i to sam rekao i u Zagrebu, da se obala jezera, znači, ne može cijela obala jezera biti za ljude dostupna. Ne? Dakle, jedan dio obale jezera se zagradi i pušta se, znači, da ga preuzme šaš, trava i tako dalje. I to je zapravo stanište za patke, za liske, za labudove. Oni tu imaju svoj mir. Oni nakon nekog vremena tu padne drvo. Kako drvo padne, tako se ostavlja, ništa se ne dira. Oni tu izgrade, labudovi izgrade sebi tu gnjezdo. Ja sam i te slike isto objavljivao. Dakle, važno je da u tim gradovima svega ima, da ti potoci, da te potoke renaturaliziramo ponovno, ne? Da obale zaštitimo, obal ovdje kod nas na moru, a na kontinentu, znači obale rijeka, obale jezera. Evo u Osijeku što su napravili, izbetonirali sve živo, izbetonirali korito rijeke. Ta betonaža i ta košnja korita rijeke mi je nepojmljiva. Evo, to isto nije slučaj vani. Vani se sad vraća sve nazad. Vani se tako etabliraju ta korita da raste trava, da raste drveće, ne znam, poput johe koje može podnijeti puno vode, koje u vodi može i rast. Da se sve to vraća. Dakle, kad bi jedan grad tako nešto imao i vi sad šećete potok Vrapčak u Zagrebu, ne, malo poznam Koprivnicu, ispričavam se, ali pa mogu onda ove druge primjere reći. Znači, potok Vrapčak, on se kosi, on se redovito kosi, on je potpuno sterilan. A imate dvije šetnice sa oba dvije strane, to je taj jedan dio, potok Vrapčak je dug jako, vi ništa u tom nemate. Vi imate samo stabla sa strane i imate to korito koje je oguljeno do same zemlje i ne znam kakva bi ta šetnja trebala biti, kakav je to gušt šetat uz takav jedan potok. Evo, to se mora vratiti prirodi. Postoje solucije i načini da izgleda prirodno, a da ima svoju funkciju, ne da ne preplavi, da bude prohodno za tu vodu ako bude velike količine vode. I to je zbog velike količine vode. Ali ja se bojim da su hrvatske vode isto 20 godina iza Europe. Ne? I tu je isto ogroman problem. Evo, to je isto ogroman problem. Umjesto, a stalno svi govore i objavljuju, sad su bili neki stručni skupovi, stalno se nešto o tome priča i stvarno na tim stručnim skupovima bude pametnih izlaganja, ali ništa nije vidljivo, nema akcije, ništa se ne događa, ono, ne? Tako da, evo, to je jednostavno nevjerojatno u cijeloj toj priči.
Okay. Reci mi, što je tebi donijelo to čime se baviš? Koja je tvoja nekakva lekcija za tebe?
Ima nešto zanimljivo. Ja pišem, ima nešto jako zanimljivo. Dakle, sve ovo što se meni događa sada, kao nekakvom influenceru, kao nekom ko želi neko dobro napraviti za javno dobro, koji želi ljudima otvoriti oči za prirodu, da vratimo prirodu nazad, očito postoji neko više, viša neka potreba da sam ja ovdje morao doći. Ne? I sada ja pišem da su mravi korisni u vrtu, onda budu ljudi koji komentiraju, a koji mravi, jedva sam ih se riješio, ovo, ono. Onda ja kažem da su korisne. I ovaj ose pikaju, može vas ubost, ne znam, stršljani i tako dalje. Sve te neke životinje koje to ne volimo. Ne volimo ose, ne volimo ove, kako se zovu, štakore, ne volimo stršljane, mogu vas ubiti i
Komarce.
tako dalje. Molim?
Komarce.
Komarce ne volimo i tako dalje. I sad ovoga, kako ja pišem o tim temama, mene nekako život uvodi u to da ja to osobno moram iskusiti. Ja čim sam počeo pričati o pčelama, kako su pčele važne, meni su se pčele naselile na kuću. I to medonosne pčele su mi se naselile. Ja sam odmah zvao ovog našeg znanstvenika Nedeljka Landeku. Molim te, pomaži šta ću. Ono kao ovoga. Bilo mi je sad stvarno pitanje što ću napraviti. On mi kaže, gle, to je vjerojatno nekome pobjeglo iz košnice. Ti nemaš obvezu to nekome vraćati ili ne. Ja sam rekao, ja želim ih ostaviti tu. Dakle, ja ulazim u to da ja sam moram imati iskustvo sa tom problematikom. Ne? Ja sam ih htio staviti, oni su počeli stvarati med, košnicu i tako dalje. Nakon nekog trenutka se to toliko sve razvilo da ja više nisam mogao u alatarnik ući unutra. Tamo mi je bila pumpa za vodu. Pumpa se je pokvarila i ja nisam mogao unutra ući. Morali smo ih premjestiti. Drugo, počnem pisati o mravima. Na jednom ja, meni dolazi problem sa mravima u kući. Dakle, ja se osobno, ono, ja pišem o tome kao ljudi morate shvatiti mravi su korisni, zašto su korisni i tako dalje. Meni dolazi u život taj problem. To mi se dogodilo sa osama, to mi se dogodilo sa stršljenima i to mi se sa trenutno događa sa štakorima. Evo. Dakle, imam jedan vanjski ormar. Oni su, ja sam imao tamo nekakve ukrasne trave i nešto, oni su si tamo gnjezdo napravili, njima je tamo ugodno, toplo, lijepo. Cijela obitelj je bila nutra. Naravno, ljudi kažu otrov, odmah kupit otrov i mislim, nikad za mene opcija nije otrov, za mene je opcija suživot. I sad se sam borim s tim da vidim kako ću, a da ih ne otrujem, kako da ih jednostavno da neki repelent osmislim da odu od tuda jer mi rade štetu. Ovdje sam ja gazda, ne? Ali treba naći način da, i evo vidite, ja pišem o tome i meni to dolazi u život da ja sam s tim steknem iskustvo. Sad nova stvar su te maslinova muha, problemi sa maslinovom muhom, opće nemam tih problema, svi se žale na tu maslinovu muhu, ja opće nemam tih problema. Pa hoću se sad vratiti na štakore, ja sam otvorio ormar, ja sam cijeli ormar izvadio van, oni su si tamo lijepo gnjezdo napravili. Izašla je i majka i tata i četvero malih i toliko mi je bilo žao da sam se skoro ovoga rasplakao. Ja sam rekao, sad je zima, dolazi hladno, ja sam sad njihov jedini dom tamo uništio. Mislim, ljudi se primaju za glavu kad im ja pričam o tome, ono, kad im ja pričam s toliko ljubavi prema njima, ono. Međutim, nema ih više. Nisu se vratili više unutra u ormar. Ja sam to tako složio, zatvorio sam sve rupe, posložio sam te sanduke da njima ne bude udobno tamo, ne, da to ne nalaze udobnim i vjerojatno su sad negdje drugdje otišli. Ne. Stršljeni isto tako. Za stršljene ću napraviti 300 metara dalje od moje kuće, ću napraviti jedan sanduk pored drveta i nek se onda tamo ovoga skupi. Da im tamo napravim ugodno i udobno, samo da ne dolaze k meni. Dakle, nalazim načine i nekako me život me baca u to iskustvo, upravo u to iskustvo o tim stvarima o kojima ja pišem i dajem ljudima nekakve eto, savjete ili informacije na svom blogu. Tako da to mi je jako zanimljivo.
Hvala ti, baš je zanimljivo. Reci mi, s obzirom da smo tu u knjižnici i uvijek pričamo o čitanju, kakav si ti s čitanjem?
Ja imam stručnu literaturu, dakle ja čitam stručnu literaturu, ona je najčešće na njemačkom jeziku. Sad sam počeo kupovati naše knjige, stručnu literaturu, jer mi je to ovoga zanimljivo. Međutim, ne volim čitati i možda je to evo isto zanimljivo reći kao u školi, zapravo nikad nisam te lektire čitao. Ne? Dakle, ja sam morao čitati Čehova i Tri sestre i ja sam rekao jednostavno učiteljice, sam rekao ja to ne mogu, ja to neću čitati i gotovo. Ako hoćete, ja ću vam napisati poeziju, prekrasnu poeziju ću vam napisati, ali ja vam to neću čitati, ja sam pao razred. Ja sam prvi srednje pao. Ja sam svoju srednju školu kompletnu prošao sa pet, ali sam prvu godinu pao jer me jednostavno nije htjela pustiti jer ja nisam htio čitati. Ja sam se kasnije bavio i novinarstvom i fotografijom, sada intenzivno pišem i vidite kako se sve može promijeniti, kako možda ljude ne treba možda na to terati ili možda treba dati možda neku drugu literaturu. Pa su mi rekli pa ajde si onda pokušaj pročitati Mi djeco s kolodvora Co. Na kraju sam živio tamo na blizu na tom kolodvoru Co u Berlinu. Tako da čitam sad evo te naše knjige i Peter Wohlleben mi je onako nekako najinteresantniji. On je do sada osim ove knjige Tajni život drveća izdao još jednu knjigu, zaboravio sam kako se zove, Tajni život životinja. Međutim, on je do sada oko 40-ak knjiga već izdao. Mislim da su samo te dvije prevedene kod nas. Ja sam si već novih šest kupio. Ja sam bio i na njegovom predavanju, pa imam jednu njegovu potpisanu knjigu. Tako da evo, njih gutam i to mi je ono štivo pred spavanje. I tu zapravo ja jako puno naučim. I to znanje onda prenosim rado dalje. Ne.
Znači, tajni život drveća je tvoja preporuka za mene koji premalo čitam.
Da, tu ćeš dobiti onako jedan uvid o tome kako zapravo je taj svijet pametan u kojem mi živimo i ta priroda u kojoj mi živimo. I kad shvatimo da koliko je pametni, koliko je mudra i koliko je to sve jedan složeni sistem, nećemo se usuditi samo tako neku granu otpilit, ono. Kad znamo koliko je to drvo pametno i da to drvo samo može odbaciti granu. Drvo, jedno stablo, može kompletnu zelenu granu, to su vrlo rijetki slučajevi, ali je to jedan fenomen, odbaciti kompletnu zelenu granu. To znanstvenici još uvijek nisu došli do tog podatka zašto, postoje više teorija, ne? Tako da je priroda toliko nevjerojatna, ono, toliko se sama može izboriti za sebe, da to saznanje koje dobite u tim knjigama, u toj knjizi, vam jednostavno pomogne da malo zapravo cijenite prirodu kad je toliko toliko nevjerojatna i pametna.
Hvala ti, kupljeno na popisu.
Kupljeno, da.
Kupljeno na popisu
Samo jedan
podataka.
podatak u knjizi stoji da je bršljan štetan za stabla. To je bilo vrijeme kada je prije ne znam koliko 20 godina i to i on sam mislio, međutim vrijeme se promijenilo i stajalište smo sad svi da bršljan ne šteti stablu. To je jedna vrlo česta tema o kojoj pišem jer su ljudi još uvijek smatraju da bršljan guši stabla, bršljan ne guši stabla. To je jedan stari podatak koji je u toj knjizi, možda bi se ta knjiga trebala na novo napisati ili nešto, ali to je jedan podatak koji je možda zastario u toj knjizi, ali ja se nadam da će evo doći neke nove njegove knjige, da će biti prevedene jer su jednostavno fantastične. Ali dobro je pročitati tu knjigu.
Hvala ti. I zadnje pitanje moje danas, kao i svima ove sezone, Kruno, čemu služi drvo?
Au, to je dosta teško pitanje, zapravo ga ja uopće ne bih tako formulirao, vrlo nezgodno pitanje, jer se tu ide iz pretpostavke da sve što postoji iz neke koristi. I onda ja nikad ne bih rekao služi, on ničemu ne služi, on je jednostavno to što je, ne? Nije vrijednost u koristi, nego u postojanju. Zapravo stabla su rezultat milijuna godina ono revolucije i međusobne povezanosti na zemlji. Tako da nisu ona tu da služe nama, ona su jednostavno tu, ona su nama korisna, ona su nama neobično nužna. Ali ih ne bi nikad tako gledao. Ne moramo sve gledati kroz neku korist. I ako mogu za kraj reći ovako jednu mudru, oni su dakle, stabla su svjedoci života, a ne njegovi sluge. Evo.
Hvala ti. Hvala ti, ovo je
Molim.
odlično za kraj. Hvala ti na vremenu. Hvala ti na zaista, zaista zanimljivom razgovoru.
Hvala i tebi, Goran, i vašim slušateljima. Nadam se da će im to biti, evo, ovoga, interesantno.
Hvala i svima koji ste slušali. Ja sam Žika i premalo čitam.